Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Tietyllä tavalla se uhkaa meidän yhteiskuntaa vähän niin kuin monesta suunnasta. Ei ole mitään yhtä tunnuslukua, millä me pystytään tätä liikkumattomuutta käsitellä. Ja se tulee niin kuin vaikuttamaan ihan yleisesti. Me tykätään puhua paljon taloudesta, mutta se on siis pitkä skaala sieltä ihan inhimillisestä toimintakyvystä siihen talouteen.
Kuuntelet Suomen Palloliiton podcastia valmentamisesta, valmentajuudesta ja vanhemmuudesta.
Tämä jakso käsittelee liikkumattomuutta ja sitä, miten lasten ja nuorten heikentynyt liikunnallisuus uhkaa niin koko suomalaista yhteiskuntaa kuin huippu-urheilua.
Ongelmaa ratkaisevat Suomen A-maajoukkueen fysiikkavalmentaja Joni Ruuskanen ja entinen huippujalkapalloilija, nykyinen kansanedustaja Timo Furuholm.
Ohjelmaa juontaa jalkapallovalmentaja ja entinen huuhkaja Petri Pasanen.
Nyt puhuu valmentaja.
Suomessa rakastetaan seurata urheilu TV:stä. Liikunta on monelle aikuiselle tärkeä arjen rutiini. Liikuntapaikkoja on ympäri valtakuntaa, mutta jokin mättää, koska yhä useampi lapsi on yhä parempi pelikonsoli ääressä ja fyysinen rasitus kiinnostaa yhä vähemmän. Mä oon Peetu Pasanen. Kohta puhutaan vähän lapsen liikkumattomuudesta ja kaksi upeita vierasta. Joni, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Furkka, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ennen kuin mennään aiheeseen lapset liikkeelle, kun pelkkä jalkapallopelaaminen ei riitä, niin lähempä liikkeelle tämmöisellä kysymyksellä. Valitkaa jompikumpi puoli, jos pystytte. Eli kumma valitsette mieluummin? Koko kansa liikkuu, mutta Suomi on maailman huonoin kaikessa huippu-urheilussa. Vai jatketaan nykytilalla, jossa liikkumattomuus on alati kasvava ongelma, mutta huippu-urheilu kiinnostaa kansaa ja väli tulee menestystäkin. Joni.
No, jos sopii, niin valitse puolta, mutta sanon sen, että jos jatketaan sillä, että kansa liikkuu koko ajan vähemmän ja vähemmän, niin eihän se millään tavalla saada meidän huippu-urheilun laari. Että ei me pystytä laittaa muni niin pieneen koriin, koska se kori pienenee koko ajan. Että se on niin kuin käytännössä mahdottomuus, että samaan aikaan tämä kansanterveyden haaste koskee meidän huippu-urheilua samalla tavalla.
No jos nyt valita pitää, niin kyllä mä valitsisin sen, että koko kansa liikkuu. Tietysti toi, mitä Joni sanoi, niin on ihan totta, että nehän jollain tasolla tukee toisiaan ja varmaan just enemmän näin päin, että mitä enemmän kansa liikkuu, niin se näkyy sitten myöhemmin siellä huippu-urheilussa. Mutta kyllä niin kuin molemmilla on funktionsa tässä yhteiskunnassa ja toivottavasti me emme joudu tällaista valintaa tekemään.
Mä epäilen, että ikinä tullaan tämmöisen eteen. En tiedä, ehkä joudut Furkka joskus äänestäpä tämmöisestä. Nyt oot nauhalla tämän kanssa tässä. Liikkumattomuus. Kuinka vakava ongelma se on meidän nykyyhteiskunnassa?
Erittäin vakava ongelma. Houkuttimet kasvaa koko ajan. Kaikenlaisia houkuttimia on. Meillä on pelikonsolit, meillä on sosiaalinen media, meillä on sitä ja tätä ja tota. Ja niitä vastaan me tietyllä tapaa kilpaillaan tämän liikkumisella. Ja jos katsotaan meidän tutkimuksia, niin kolmasosa 7-12-vuotiaista liikkuu alle liikuntasuositusten. Ja sitä jos peilaa urheilun näkökulmasta, niin se on niin kuin surkea määrä. Ja sitten viidesosa 13-17-vuotiaista liikkuu. Toi on niin kuin se tilanne meidän yhteiskunnassa, eli tilanne on siinä mielessä niin kuin menossa huonompaa suuntaan. Mutta totta kai se on menossa myös monessa muussa maassa, ettei se ole pelkästään Suomen haaste.
Joo, komppaan tässäkin, että vakavahan se on ja jos nykytilanne on vakava, niin vielä vakavampi uhka on tosissaan tämä vapaa pudotus, missä me ollaan oltu nyt jonkin aikaa. Se niin kuin tietyllä tavalla se uhkaa meidän yhteiskuntaa vähän niin kuin monesta suunnasta. Ei ole mitään yhtä tunnuslukua, millä me pystytään tätä liikkumattomuutta käsitellä ja se tulee niin kuin vaikuttamaan ihan yleisesti. Me tykätään puhua paljon taloudesta, mutta se on siis pitkä niin kuin skaala sieltä ihan inhimillisestä niin kuin toimintakyvystä siihen talouteen. Ja sen takia toivon, että tämä niin kuin keskustelu ja ennen kaikkea niin kuin teot tukee sitä, miten vakava ongelma tässä on käsillä.
Jos joku ongelma on konkreettinen, että se tuntuu yksilön arjessa, niin sit se tuntuu, sit se yleensä herättää. Mutta se, että niistä kirjoitetaan lehdissä ja puhutaan näin podcasteissa, niin liikuttaako se ketään? Ei tunnu mitään tapahtua.
Ehkä tässä just, kun tässä nyt jo mainittiin monta kertaa se huippu-urheilu, niin se konkretia on siinä tuloksessa. se on siinä, että me pystytään nyt Budapestin jälkeen laittamaan mitallit ja personal bestit ja season bestit niin kuin taulukkoihin. Ja tässä on niin kuin sillä just, että kun tämä on niin laaja yhteiskunnallinen ongelma, niin me kaikki tiedostetaan se. Me kaikki ollaan se kuultu, luettu lehdestä, mutta se jännä kysymys onkin tässä, ehkä se liittyy osittain just tähän konkretiaan, että miksi se keskustelu ei tietyllä tavalla ole niistä siitä kauhistelusta edennyt. Että huippu-urheilussa, kun on mennyt parit kisat huonosti, niin aletaan kauheasti muuttamaan ja säätämään ja hakemaan ja siellä sisällä ainakin keskustellaan. Se ei ole ehkä niin yhteiskunnallinen tämmöinen laaja keskustelu, mitä tämä, mutta kyllä siinä niin kuin meidän keskustelukulttuurista tämän asian suhteen on todella paljon korjattavaa, jos me halutaan niin kuin liikkua ja just näin niin kuin tavallaan tehdä siitä semmoinen niin kuin oikeasti arjen ongelma, koska se monella tapaa koskettaa meidän arkea, mutta me ja tulevaisuudessa vielä enemmän.
Pitäisikö vanhempien kuitenkin patistella, tai onko vanhemman velvollisuus patistella lasta liikkumaan? Koska me vähän kuitenkin samaan aikaan sanotaan, että annetaan lasten olla rauhassa ja annetaan lasten tehdä, mitä ne haluaa.
No jos ajatellaan kokemuksia vaikka siitä, että asetetaan rajoitteet kännykän käytölle tai sosiaalisen median käytölle, niin toihan on niin kuin selkeä juttu, että se vaikuttaa siihen, että liikunnan määrä tulee lisääntymään, koska se on, kaikki on sitä passiivista tekemistä. Et jos me kielletään kouluissa puhelimet, niin ne todennäköisesti liikkuu välitunneilla paljon enemmän. Se on niin kuin melkein 100 varma juttu. Niin vähän sama asia liittyy tähän patisteluun, että tietyllä tapaa joo.
Joo, en mä halua kasvatusvinkkejä alkaa jakelemaan tässä, mutta et kyllä tuossa on niinku totuus takana ja tosissaan se, että ehkä sitä keskustelua voisi myös käydä siltä kantilta, että se vanhemmuus vaatii tietyllä tavalla enemmän, mitä se vaati silloin, kun mä oon ollut lapsia liikkunut. Jos mä alan muistelemaan, niin ei siellä ollut vanhemmat paikalla meidän kanssa puistossa, mutta ei ollut myös kotona sitten Netflixiä, ei ollut iPadia, ei ollut pleikkaa. No pleikka tuli kyllä jossain vaiheessa, että kyllä sitäkin niin kuin pelattiin, mutta tässä tavallaan muuttuvassa ympäristössä, niin se vanhemmuuden rooli on vaativampi. Samaan aikaan puhutaan paljon siitä, että työelämä käy raskaammaksi niille vanhemmille, mutta kuitenkin tässä ilmastossa niin se pitäisi pystyä ohjaamaan just näihin niin kuin Jonin mainitsemiin suuntiin. Eli yritetään rajoittaa niitä passivoivia, sitä kautta negatiivisia juttuja, vaikka niilläkin on hyvät puolensa. Ja toivotaan, että se on niin kuin semmoinen orgaaninen, luonnollinen muutos sit siihen liikkumisen suuntaan.
Niin. Lapsi sanoi, että hän haluaa aloittaa neulomisharrastuksen. Samaan aikaan vanhempi on katsonut tuollaista mukava kestävyysjuoksuryhmä kaupungin urheiluseurassa, mutta vähän hammasta purennut, menepä nyt sitten neulomaan, mutta tämä ei ole yhteiskunnalle hyvä juttu, vai mitä?
Niin, en mä usko, että se on sitten ongelma, että eiköhän se lapsi pysty osallistumaan molempiin totta kai, mutta.
Joo, ja varmaan just tässä, että Petri typisti tämän liikkumisen nyt harrastamisen tasolle just tässä täällä kommentilla, että se on paljon muutakin. Liikkuahan voi niin kuin harrastuksen ulkopuolella ja pitääkin liikkua. Ja myös tässä, että jos se neulominen on esimerkiksi se psyykkisille hyvinvoinnille niin kuin tärkeä juttu, niin ehdottomasti neulokoot sitten vaikka monta tuntia.
Tämä oli toki vähän kärjistetty esimerkki. Joni, kerro mulle konkreettisesti, miten se näkyy nuoressa tai lapsessa, kun lapsi liikkuu liian vähän?
Sillä on todella paljon vaikutuksia totta kai niin kuin lyhyellä ja erityisesti pitkällä aikavälillä. Me tiedetään, että ylipaino lisääntyy koko ajan ja sitä kautta niin ne ongelmat tulee, kun sekä tuki- ja liikuntaelimiin että aineenvaihduntaa. Me tiedetään, että liikunnalla on positiivinen vaikutus mielenterveyteen sekä niin kuin tosi akuutisti että pitkällä aikavälillä, eli sun pitää siitäkin näkökulmasta huomioida se. Jos ajatellaan luuston terveyttä, että se kasvaa, kehittyy koko ajan sen kasvun aikana, niin sillä on tosi tärkeää, että se saa iskutusta ja vääntöä. Ja sitä kautta niin sitten todennäköisyys vaikka myöhemmin osteoporoosille on sitten pienempi. Ja sama asia sitten totta kai se liittyy siihen, että jos liikut vähän, niin erilaiset taidot, motoristen taitojen kehittyminen, niin hidastuu ja heikentyy ja sitä kautta sitten myöhemmin, niin esimerkiksi urheilussa voi olla haasteita.
Joo, mä en nyt ehkä ota tähän fyysisen kehitykseen sen enempää kantaa, mutta alleviivaisin just tätä henkistä kehittymistä myös tätä psyykkistä puolta, että kyllä se niin kuin on tutkimustietoa siitä, että se auttaa esimerkiksi koulumenestykseen ja sun muuhun, että on se niin kuin merkittävä tekijä lapsen elämässä.
onkohan suomalaiset vanhemmat tarpeeksi tietoisia siitä, mihin liikkumattomuus voi johtaa?
On ja ei. Sanoisin, että tässäkin on varmaan jonkun sortin semmoinen polarisoitunut rakenne, että en mä niin kuin näkisi sitä haitalliseksi, että esimerkiksi liikuntaneuvontaa olisi enemmän neuvoloissa ja YMS:llä siis paikoissa, missä perheet on. Koska ehkä sitten se, että lukee Hesarista tai Turun Sanomista sen asian, niin ehkä se on sitten enemmän konkreettinen, kun se tulee siellä neuvolan pöydän takana. Enkä väitä, etteikö sellaista nykyään jo olisi. Aivan varmasti on, mutta ehkä tässä on tämmöinen pieni asia, mitä voisi lisätä.
Pitääkö vähän uhkakuvia maalata se neuvolassa? Esimerkiksi noin, mitä Joni just sanoi, mihin liikkumattomuus voi vaikuttaa. No, herättääkö se sen vanhemman sitten patistelemaan muuta vuoden päästä, kun se vauva on saanut vähän ikä?
Aina pitää mennä posin kautta kuitenkin. Semmoinen syyllistävä uhkakuvien maalailu on myös vaarallinen tie.
Mennään jalkapalloon. Mitä jalkapallossa voi pärjätä, jos se on motoriikka kunnossa?
Jos ajatellaan jalkapallopeliä, niin siinä tietyt asiat tietysti toistuu, mutta jokainen tilanne on aina uusi tilanne ja sun pitää pystyä reagoimaan siihen tilanteeseen. Joka kerta vähän eri tavalla ja siinä just korostuu se, että sulla on tietynlaiset motoriset taidot, jotka sitten antaa sen pohjan sille, että pystyt spesifisti reagoimaan siihen tilanteeseen, että ei me voida harjoitella vaan yksittäisiä jalkapallotilanteita, jotka toistuu joka kerta samalla tavalla. Toisin kuin ehkä jossain muussa lajissa voi olla lähempänä sitä, mutta palloilulajeissa esimerkiksi niin ei se ole mahdollista ja sen takia motoriikan kehittäminen on tosi tärkeää.
Lapset voi tulla aika eri lähtökohdista, kun aloittaa futisharrastuksen. Semmoinen lapsi, jolla se motoriikka on riittävällä tasolla ja sitten lapsi, jolla se on luokattomalla tasolla. Asettaa aikamoisen haasteen valmentajallekin.
Ehdottomasti, mutta siinä on tärkeä muistaa se, että se on pitkä prosessi ja tärkeää on se, että sinne se lapsi altistuu vaan monenlaiselle liikkumiselle ja kannustava ilmapiiri on siellä harjoituksissa, niin pikkuhiljaa se kehittyy, että sellainen turha, että lähdetään korjaamaan tai tarkasti ohjeistamaan, että miten sitä nyt pitäisi, niin se ei tule johtamaan hyviä lopputuloksia. Että enemmän vaan sellainen kannustava ilmapiiri ja koko ajan opetellaan uutta, niin kyllä se sieltä lähtee.
Millainen motoriikka sulla oli lapsena furkka?
Täydellinen. Ei, mä itse asiassa haluan jatkaa tätä sen verran, että eräs suuresti arvostamani jalkapallovalmentaja Jose Ribeiro oli vastannut, kun häneltä oli kysytty, että miten me, niin kuin haetaan tietysti Espanjasta oppia, että miten me saadaan niin kuin Suomessa tehtyä parempia jalkapalloilija. Niin liittyen just tähän, niin hänen kommentti oli just se, että rakentakaa leikkipuistoja ja lähettäkää ne lapset sinne. Et kyllä se on niinku ihan selvä asia, että loppujen lopuksi laji kuin laji, niin perusmotoriikka on tosi tärkeä, mutta vielä jalkapallossa just tämä Jonin kuvailema niinku, se tilanteen jatkuva muutos on niin niinku oleellinen osa sitä lajia. Ja se näkyy niinku jopa siinä, että kun juttelee muiden lajien edustajien kanssa, niin aika usein tulee kehuja itse asiassa jalkapalloille siitä, että ne on niinku kykeneväisiä harrastaa monta eri urheilulajia, koska se jalkapallo on niin monipuolinen ja motorisesti vaativa laji.
Jalkapallo vaatii tosi paljon erilaisia fyysisiä ominaisuuksia.
Vaatii ehdottomasti, mutta sitten tässä keskustelussa on myös hyvä muistaa se, että jos me kytketään tämä sitten huippu-urheilu myöhemmin, niin ei me pelkästään harjoittelemalla muita lajeja, niin ei me saada niin kuin hyvin jalkapalloilijoita. Sitten jalkapallo pitää harjoitella koko ajan paljon. Se on niin kuin selvä juttu, mutta sitten näistä muista lajeista on ehdottomasti hyötyä.
Joni, kun oot kentän laidalla, katsot vaikka veikkausliigapelejä tai näet kansainvälisiä pelejä huuhkajien mukana, niin tunnistat sä siellä pelaajia näillä tasoilla, että noilla ei ole motoriikka kunnossa tai jopa niillä on jäänyt lapsuudessa jotain tekemättä?
Hyvä kysymys. Kyllä mä tunnistan niitä pelaajia, joilla on kyky reagoida näissä muuttuvissa tilanteissa. Sieltä löytyy semmoisia tosi yllättäviä liikemalleja tai löytyy joku tapa, miten ne hoitaa jonkun yksittäisen tilanteen, niin sitten on silleen, wow, okei, tolleenkin pystyy tekemään. Et siellä on paljon sellaisia pelaajia totta kai, ja mitä korkeammalle mennään, niin sitä vähemmän siellä todennäköisesti on tällaisia pelaajia, jolla on haasteita motorisissa taidoissa tai koordinaatiossa.
Herääkö sinulla tuollaisissa hetkissä, kun sä näet jonkun upean liikkeen tai pelaajan tekevän hienolla tavalla suoriutuva jostain motorisesti haastavasta hetkestä, niin mietit sä, että mitä hän on tehnyt, koska hän nyt pystyy tuolla tavalla toimimaan? Niin kuin herääkö sinulla sellainen valmentaja-ajatus siellä, että saisinko mä tuosta jotain itselleni tai voinko mä viedä jotain ehkä eteenpäin?
herää. Ja sitten mä oon varsinkin miettinyt sitä, että jotkut pelaajat on kykeneväisiä kehittymään koko ajan. Että niillä pysyy se kehityskapa ja se kyky pitkällä. Että sanotaan, että me tiedetään, että joku pelaaja on 14-vuotiaan, näyttää tosi hyvältä. Mutta sitten se käyrä jossain vaiheessa lässähtää, niin tässä yhteydessä on aina miettinyt sitä, että onko ne just ne pelaajat, jotka on kehittänyt, ne, se pohja on ikään kuin siellä olemassa, niin niiden se kyky kehittyy myöhemmin on myös parempi. Että sitä on miettinyt tässä yhteydessä, mutta totta kai aina miettii sitä, että mitkä on ne olosuhteet, mutta niitä polkuja on niin paljon erilaisia, miten kenestäkin tulee huippupelaaja, että...
Onko junaurheilussa mennyt, jos vasta yli 10-vuotiaana innostuu liikkumaan riittävästi?
Tätä kysymyksen asettelu on kyllä vähän haastava, mutta niin en mä tiedä, haluanko mä vastaa tuohon. Onko juna mennyt?
No niin, siis uskallan varmaan sen verran sanoa, että ei se juna ehkä kokonaan mennyt ole, mutta on se tie niin kuin hankalampi. Ja nimenomaan niin kuin painotan sitä, että se liikkuminen, että sittenhän on näitä, että jotka aloittaa jonkun lajin tuosta 10 vuodesta vielä ylöspäin ja voi päästä huipulle, jos siellä on ne pohjat tehty monipuolisen liikkumisella, on se sitten lähipuistossa tai missä tahansa, mutta et kyllähän se on selvää, että jos siihen asti on pelattu lähinnä pleikkaa, niin vaikeampi siitä tiestä tulee.
Ja just tällaisissa tapauksissa sitten, että jos ajatellaan, että et ole välttämättä erikoistunut vielä 10-vuotiaaksi mihinkään lajiin ja olet tehnyt paljon kaikenlaista ja sitten päätät, että nyt tämä futis on mun juttu, nyt tähän laitetaan paukkuun, niin ei todellakaan ole mennyt junaan eikä ole mennyt myöhemminkään. Että ihan uskomattomia kehityksiä voi saada aikaa vuodessa kahdessa. Et Excelissä ne näyttää lyhyeltä ne vuodet, mutta sitten kun sitä elää, niin se on oikeasti, sulla on niin paljon mahdollisuuksia. Me nähdään 14-15-vuotiaan semmoisia kehitysaskeleita, että niitä ei aina voi uskoakaan. Mutta se vaatii sen, että sun pitää laittaa itsesi liikkoon.
Joo, mä oon nyt tutustunut tähän juniorin jalkapalloon. Mä oon valmentanut vähän pojan joukkuetta ja se on jännä se, kun oli eka treenit, he oli 6-vuotiaita. Ja sitten tavallaan niin aika nopeasti alettiin, siellä oli semmoinen, niin että alkoi semmoinen tasoerottelu. Niin se on niin kuin vaikea avata sitä, että kun tässä on poikia, muutama tyttökin, jotka ei ole ikinä potkassut palloon. Ja sitten on se joku, ketä on vedellyt faijan tai äidin kanssa siellä takapihalla. Ne on niin kuin ilmiselvää, että ne erot. Ja just ehkä niin kuin liittyen tähän Jonin kommenttiin siitä, että nyt sitten niin kuin vuoden jälkeen, niin se on käsittämätöntä, miten ne niin kuin on kaventunut ja toiset on niin kuin kehittynyt valtavasti. Ja ehkä just tähän niin kuin koko aiheeseen riittyen, niin kyllä se duuni on kuitenkin tehty siellä himassa. Eikä siellä niin kuin mun alaisuudessa junnutreeneissä.
Niin itsellä se fiilis, että varmaan kaikki on mahdollista, jos vaan joku sitten uskoo tai sulla on kuitenkin jotain erityistä. Mutta osaat sä Joni nimetä, mä vähän vielä painostan sua tässä. Osaat sä nimetä jonkun iän, jonka jälkeen, niin totta kai jalkapalloa voi harrastaa, vaikka se aloittaa 30-vuotiaana. Mutta jos haluaa niin kuin korkealle, niin mihin mennessä pitää nyt olla jo tietty juttu tehnyt?
Todennäköisyydet pienenee niin kuin koko ajan. Et heti kun opit kävelemään ja liikkumaan, niin jos et altistu silleen, että harjoittelet pallon kanssa, niin todennäköisyydet totta kai pienenee. Et kyllähän me tiedetään huippupelaa ja ajatellaan teidän kultaista sukupolvea ja kaikki tietää, mitä Litti on tehnyt pallon kanssa vaikka, niin ne määrät on ihan älyttömiä. Niin totta kai ne todennäköisyydet pienenee, että jos haluat ihan maailman huipulle, niin ei sinne niin kuin mennä sillä, että valo syttyy 12-vuotiaan, että alempa potkipallo.
Ehkä se dilemma, mitä just niin ihan tuohonkin pohjautuen mä ajattelen, on se, että edelleen kun toisaalta, kun me halutaan, että lapsi on lapsi, annetaan lapsen leikkiä, kiivetä puistossa, tehdä ihan mitä se haluaa, jotta hän on onnellinen näin. Mutta sitten samaan aikaan, jos haluat jalkapallossa olla mahdollisimman hyvä, niin aika aikaisin pitää alkaa sen pallon kanssa olemaan. Tai on hyvä juosta jo täysiä tai mitä nyt ikinä onkaan. Että eräällä tavalla jalkapallokin on varhaisen erikoistumisen laji.
Ehdottomasti. Ja niin kuin vielä tuun takaisin siihen, mitä sanoinkin jo aikaisemmin, että meidän on hyvä niin kuin tunnistaa tässä monilajikeskustelussa se, että siitä on hyötyä meille. Mutta sitten samaan aikaan kyllä me tiedetään ja meidän pitää arvostaa omaa lajia niin paljon, että ei huippupelaajia tule sillä tavalla, että kesät käydään futistreeneissä ja talvet käydään jossain muualla ja tehdään sitä monta vuotta putkeen. Että jos haluat huippupelaajaksi, sun pitää harjoitella systemaattisesti jalkapalloa paljon ja sitten nämä muut lajit tukee siinä. Ja lajivalinta voi tulla milloin vaan, mutta et kyllä me se tiedetään, että pallon kanssa pitää viettää paljon aikaa.
Mitä Furkka sulle tarkoittaa monipuolinen liikunta?
Jos puhutaan nyt musta, niin lähestulkoon kaikki on monipuolista liikuntaa nykyään, mutta siis no kyllä mä niin kuin sanon, että se kiteytyy siihen, että no jalkapallolajina on kyllä aika monipuolinen itse asiassa, että jos sitä paljon tekee ja pelaat kavereiden kanssa puistossa, niin siinä tulee kyllä mun mielestä niin kuin suurin osa kaikista liikkeestä, mitä tarvii, mutta et kyllä mä niin kuin tämän eteenpäin nostan sen, että kyllä se on niin kuin se kiipeily puistossa pyöriminen ja sellainen kaatuminen on osa sitä, että en osaa niin kuin yksilöidä sitä tietyllä tavalla, että mitä se on, mutta se on niin kuin kaikkea mahdollista erilaista liikettä. Se voi olla pyöräilyä, sun muuta.
Just näin, ja kokonaisuutena ajatellen, mistä Furkkakin puhui aikaisemmin, että se monipuolinen liikkuminen ja se liikunta on tosi olennaista, että tulee kaikenlaista siellä omassa pihapiirissä tai koulun yhteydessä, että me liikutaan pyörällä, käydään uimassa ja niin edespäin. Ja sitten sen harrastuksen yhteydessä, niin sitten myös harjoitellaan monipuolisesti. Ja jalkapallossa, niin Furkka sanoi, se on monipuolinen laji, mutta sitten samaan aikaan meidän pitää myös sen sisällä harjoitella monipuolisesti. Se tarkoittaa lajiharjoittelua erikokoisilla alueilla esimerkiksi, että ei aina tehdä samoja harjoitteita. Se tarkoittaa ennen harjoituksia me kehitetään fyysisiä ominaisuuksia riippuen ikävaiheesta. Me pidetään huoli, että sen lajiharjoituskuormituksessa on riittävästi vaihtelua, varsinkin sitten huippuvaiheessa välillä treenataan tosi kovaa ja välillä vähän vähemmän kovaa, mutta että siellä on vaihtelua. Ja harjoitusten jälkeen me tehdään eri juttuja, jotka sitten kehittää suorituskykyä tai tukee esimerkiksi vammojen ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Mutta mun mielestä tuossa on ne kokonaisuudet.
Lapsivaiheessa, kun ollaan joukkuetoiminnassa mukana, niin se kentällä vietetty aika per viikko, sehän ei hirmuinen ole. Se on se muutama tapahtuma ja pahimmillaan se voi olla, että siellä on kymmeniä lapsia jakamassa sitä kentän puolikasta, niin siinä on vähän hankalampi tehdä jalkapallotoiminnasta joukkuetoiminnan puitteissa monipuolista, vai onko?
No tavallaan hyvin organisoituna, niin me pystytään tekemään tosi monipuolisia juttuja. Et sanotaan, että me laitetaan lapset tekemään erilaisia hippoja, joka on tosi monipuolista. Me laitetaan ne liikkumaan eri tavoin, joka on tosi monipuolista. Me pystytään hyödyntämään sitä kentän ulkopuolella olevaa tilaa esimerkiksi, jos me ei välttämättä käytetä sitä kenttäaikaa niin paljon siihen. Se on pyhitetty enemmän sille jalkapalloharjoittelulle. Et kyllä siellä on mahdollisuuksia tehdä monipuolista harjoittelua tosi paljon ja se on vaan niin kuin järjestelykysymys.
Joo, toi mun on taas pakko ottaa esimerkki sieltä pojan jalkapallojoukkoa. Että meillähän on tämmöinen positiivinen ongelma, että niitä pelureita on 30 ja asuinalueemme, niin siellä ei ole tekonurmea, me treenataan hiekalla. Talvisin me saadaan se joku yksi vuoro jostain koulun liikkasalista. Sitten kun sä viet sinne 30 poikaa, jotka haluaa kyllä pelata fudista, niin kyllä mä niin kuin sanon, että sitten meillä on siinä erilaisin taustan omaavia isävalmentajia mukana, niin on kyllä aika kova haaste se, että ehkä just niin kuin isoin ongelma tulee sen tunnin tehokkaasta käytöstä. Eli kaikki siirtymät toisesta treenistä, sen lapsilauman niin kuin hallussa pitäminen, kun ei ole, itselläni ei ole pedagogista koulutusta eikä valmennukseenkaan niin kuin liittyviä koulutuksia, että on vaan kokemukset, niin ainakin näin omasta näkökulmasta niin kiristää aika paljon, kun on tottunut siihen huippu-urheiluun, että treenit menee, kaikki on valmiina ja sitten mä niin kuin, ehkä mä näen sen just siltä kannalta, että se on niiltä pelureilta pois se, että me emme pysty meidän vajavaisilla taidoillamme sitä hallitsemaan. Et kyllä se on näin ja eilen viimeksi sitten totesin pitkä keskustelun jälkeen siinä treeneissä, että niin kuin heitin se pallo takaisin vanhemmille ja sanoin, että kyllä se duuni tehdään kotona.
Siitä vähän olkapäätä vähän kyllä pois. Pitääkin seurata, nouseeko Lounais-Suomeen lähivuosina nopeasti tekonurmikenttiä.
Saattaa nousta.
Monipuolisuus versus monilajisuus. Onko se sama asia vai miten eroa toisista teidän mielestä?
Tämä on monestakin näkökulmasta niin kuin haastava keskustelu ensinnäkin toi, että pitäisi harjoitella montaa lajia, niin se on helppo dumata, että ei ole pakko, että harjoittelet sitä lajia, josta tykkäät ja muista lajeista voi olla hyötyä. Toiseksi se voi olla aika kallistakin harrastaa monessa paikassa montaa lajia ja se ei ole niin kuin yksinkertaisesti mahdollista. Mutta jos ajatellaan just tätä, mistä puhuttiin motoristen taitojen kehittymisestä ja opitaan reagoimaan erilaisiin tilanteisiin eri tavalla, niin kyllä niistä muista lajeista varmastikin voi olla hyötyä siihen. Tai ajatellaan, mitä on puhuttu aikaisemmin jalkapallossa, vaikka että käydään painimassa tai käydään tekemässä telinevoimistelua, niin varmasti on hyötyä. Mutta se, että pitäisi välttämättä tehdä montaa lajia, niin ei pyydä varmastikaan paikkaa. Me pystytään tekemään monipuolista harjoittelua myös siellä omassa jalkapalloharjoittelussa.
Joo, siis en nyt tiedä, onko tuohon lisättävää tästä monilaisuudesta. On pakko sanoa, että sen näkee jo aika nuorella iällä, että ketä niistä pelureista pelaa jääkiekkoa esimerkiksi, kun on jalkapallotreeneissä. Että kyllä se niin kuin tuo jotain ihan selvästi, että heillä on semmoinen tietynlainen suhtautuminen ja peliasennot ja ehkä niin kuin jopa vähän niin kuin sit laajempi ymmärrys niin kuin pelaamisestakin helpommin sen takia, että he on niin kuin pelaa säännöllisesti eri lajeja. Mutta kyllä mä niin kuin sen monipuolisuuden tärkeyden nostaisin esille edelleenkin ja vähän sivutaan sitä, mitä tässä on paljon keskusteltu. Ja se, että se siellä, totta kai siellä lajin sisällä yritetään treenata monipuolisesti, mutta kun puhutaan vaikka niistä lapsista, niin se on niin kuin tärkeää, että se kontrolli sitten siellä siviilissä on oikeanlaista suhteessa niihin lapsiin. Eli just mistä tämä lähti, se, että oltaisiin vähemmän aikaa passiivisia ja sitten toisaalta saataisiin mennä vapaammin. Et sekin on yksi iso yhteiskunnallinen muutos on se, että lapsia niin kuin ei ovesta ehkä niin automaattisesti päästetä ulos ja potkasta sinne ja selvittäkää välenne. Et siinä mielessä semmoinen niin kuin lastenmaailma on vähän kadonnut, mikä sitten linkittyy tähän liikkumiskysymykseen aika vahvasti.
Tuohon esimerkkiin itse tuntuu, että vaikea tuohon palata, jos se toiseen suuntaan on jo menossa, että yhtäkkiä mentäisikin takaisin, joo menkää vaan, että
niin, no me ollaan kyllä nyt yritetty aika paljon tätä tuoda takaisin ja se oli ihan kauheita ne ekat viikot, kun ekaluokkalainen lähti siitä fillarilta hakemaan kavereita ja mä annoin vaan niin kuin ohjeen, että olkaa ulkona. Niin sitten kyllä se vaan on niin, että tietysti tämä informaatiotulva, mitä meillä tulee kaikesta, mitä sattuu ja on tapahtunut ja tietoisuus niin kuin on jotenkin niin kuin läsnä paljon enemmän, niin siinä kontekstissa niin se on totta ja se haastaa sitä vanhemmuutta, niin kuin mä tässä aikaisemmin sanoin.
Mikäs teidän mielestä on koulun rooli kautta vastuu liikunnallisen elämäntavan iskostamisessa lapsia?
No, jos lähdetään siitä, että meillä on ollut erilaisia hankkeita koulujen liikuntamääriin liittyen vaikka ja edelleen me ollaan siinä tilanteessa, että liitututkimuksessa kun kysyttiin lasten ja nuorten liikuntamääriä tai liikuntatuntien määriä koulussa, niin se jää puolella alle 90 minuuttia viikkotasolla. Ja siellä todetaan, että hyvä tapa lisätä lasten liikuntamäärää olisi lisätä liikuntatuntien määrää koulussa. Ja tästä on nyt puhuttu tosi pitkään ja toivottavasti tämä tulee muuttumaan, koska se on selkeää. Että se on yksi selkeä toimenpide ja se on niin kuin helppo toteuttaa. Mutta se on tietysti vaan osakokonaisuus vaikka koulun roolia siinä, että jos ajatellaan vaikka välitunteja, niin mitä mahdollisuuksia se antaa. Ja niin kuin puhuttu, että jos se saadaan käyttää kännykällä, niin se sit liikunnan määrä vähenee, mutta jos ei sitä saa käyttää kännykällä, niin todennäköisesti liikunnan määrä kasvaa. Ja sitten koulun rooli toisaalta siihen, että miten me saataisiin nämä harrastukset sen koulun yhteyteen ja niitä lähtöjä tulisi vähemmän, niin se on semmoinen ikuisuuskysymys, mutta on siinäkin steppejä otettu ja steppejä pitää ottaa valtavasti vielä lisää.
Joo, todella siis mielenkiintoinen aihe ja mä en niin kuin löydä tähän semmoista helppoa vastausta, että kun puhutaan esimerkiksi siitä liikuntatuntien lisäämisestä, niin samaan aikaan täältä suunnasta tulee kovaa huutoa siitä, että meidän PISA-tulokset tippuu, että pitäisi lukea enemmän, pitäisi laskea enemmän. Opettajan työ on aika kuormittavaa jo valmiiksi, että mitä me voidaan niin kuin vaatia opettajilta. Mä niin kuin nostaisin ekana sen, ne matalalla roikkuvat hedelmät pitäisi poimia, koulumatkat kävellen pyörällä. Meillä on Turussakin suosituksia, että älkää tulko eka tokaluokkalaiset, koska on liian vaarallista. Tämä niin kuin liittyy tämmöiseen isompaan kaupunkikehityskysymykseen, että minkälaista ympäristöä me lapsille tarjotaan. En ole sitä siis missään nimessä vastaan, etteikö liikuntaa pitäisi olla enemmän. Olen samaa mieltä, mutta se pitäisi jotenkin saada sovitettua, että sekään ei niin kuin ihan välttämättä sitten, että saadaan liikkatunti lisää, jos ei se liikunta niin kuin innosta. Että sitten minkälaisia tapoja. Ne välitunnit on mun mielestä hyvä nosto. Mä en niin kuin muista ala-asteen ajalta niin yhtäkään välituntia, että me ei oltaisi niin kuin pelattu jotain. Että niin kuin tämmöiseen kulttuuritakassaaminen olisi tärkeää. Ja sitten on vielä tämä viimeinen, tämä harrastukset koulupäivän yhteyteen. Olen seurannut sitä Turussa, tämä harrastamisen Suomen malli. Ja siinä on niin kuin vaikea semmoinen kohtaanto-ongelma, että mitä lapset haluaa harrastaa ja mitä siinä koululle saadaan. Ja sitten kaikki kouluthan tosi eriarvoisessa asemassa siinä, että minkälaiset puitteet on. Onko sitä tekonurmea, onko mitä niin kuin harrastustoimintaa voidaan. Mutta tähän mä ehkä ottaisin ne seurat sieltä kentältä enemmän mukaan, että voitaisiin jakaa niitä alueita ja ei tavallaan niin kuin kilpailtaisi tällä alalla, vaan pyrittäisiin niin kuin järjestää sitä harrastamistoimintaa.
Jonni, jalkapallon fyysisen valmentajan silmin, jos sulla olisi valtava kasa rahaa käytössä, saisit sen laittaa, miten sä haluaisit, niin miten sä laittaisit sen jalkapallossa, jotta liikkumattomuus vähenisi ja toisaalta meillä olisi enemmän huippupelaajia?
Mä kartoittaisin edelleen ton olosuhdekysymyksen ja siihen panostaisin, koska täälläkin kun katsoo kenttiä, niin jos tuossa on hiekkakenttä, siellä ei ole ketään. Jos tuossa on tekonurmikenttä, niin siellä on paljon porukkaa. Et se on tosi, tosi olennainen juttu, että noita mahdollisuuksia on ja sillä tavalla se kynnys lähtee liikkumaan on tosi pieni. Sitten toi on niinku semmoinen pitkän aikavälin, totta kai mikä vaikuttaa tosi pitkällä aikavälillä. Sitten jos me ja kun me halutaan saada huippu-urheilutuloksia, niin kyllä me tällä hetkellä jäädään näissä meidän kouluyhteistyössä, niin me jäädään takamatkalla, jos me verrataan Norjaa esimerkiksi, jossa koulu, esimerkiksi akatemiapelaajat käy stadionilla koulua, jossa on myös muiden lajien urheilijoita, mutta silloin se kaiken harjoittelun ja logistiikan järjestäminen on niin paljon helpompaa. Ja meilläkin on tällaisia ympäristöjä, mutta niitä ei ole riittävästi. Et meidän pitäisi saada niitä enemmän lisää, jos me halutaan nopeasti tuloksia huippu-urheiluun. Ja tämä koskee myös muita lajeja.
Furkka, sulle kansanedustajana, me ollaan demokratiassa, mutta mä annan sulle yhden päätöksen diktaattorina. Minkä päätöksen sä tekisit, jos sun ongelma on suomalaisten lasten liikkumattomuus?
Ai että, yksi päätös. miten mä tämän muotoilen? No jos mä pystyn sen, niin mä satsaisin liikunnalliseen ympäristöön. Ja sitten jos mä vähän saan selittää sitä, niin se pitäisi sisällään just nämä niinku pyörätiet, kävelemisen, arkiliikkumisen mahdollisuudet kaikille. Se valuu sinne lapsiin. Jos mä saisin vielä niin kuin toisen päätöksen tehdä, niin mä varmasti kanavoisin rahaa sillä tavalla, että sen jälkeen, kun sinne arkiliikuntamahdollisuudet on olemassa, olosuhteet, niin siihen, että just mitä tässä aikaisemmin mainitsin siitä, että saataisiin niin kuin seurat esimerkiksi kouluun. Eli että persaukiset liikuntaseurat, urheiluseurat olisi kyvykkäitä palkkaamaan tekijöitä, jotka pystyy organisoimaan massoille liikuntaa. Että se on sen niin kuin oleellinen, mikä täältä niin kuin harrastamisen suunnasta tähän liikkumattomuuskysymykseen voidaan parantaa. Ja toivottavasti teen joskus tällaisen päätöksen.
Lahtelaisen kortteliliigan taustahahmon ajatusta myötäilen. Parempi, että lapsi liikkuu ja pelaa, kuin vain pelaa. Kiitoksia Joni. Ja kiitoksia Furkka.
Kiitos Petri.
Kiitos.
Kuuntelit Palloliiton Nyt puhu valmentaja -podcastia. Seuraa podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele se Apple Podcastissa, jotta kuulet uudet jaksot heti niiden ilmestyessä.